VOA.
Akka galmeen seenaa jedhutti lola aduwaa irratti loltoota Itoophiyaatiin kan injifatame Xaaliyaan bara 1920 gara dhumaarra lafa Itoophiyaa weerartee turte. Bara sana Itoophiyaa bakka garaa garaatti loltoota Xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamuu dubbata seenaan. Lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola Saambeeti. Galmoo Daawwitti qophii har'aaf qindeessee kunooti.
Bara 1886 ture jalqaba Amajjii lola kaaba Itoophiyaa magaalaa Adawaatti geggeeffameen loltoonni Itoophiyaa alasii kan Xaaliyaaniin injifatan. Alas loltoonni Xaaliyaan injifatamanii biyya ba'anusii Marab Mallaash yookaan immoo Eertiraa Ammaatii fi Ollaa Soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan. Keessumaa erga bara 1920 keessa Beenitoo Mussolinii gara taayitaatti dhufee as Xaaliyaan lammata Itoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. Karaa Somaaliyaa lolli Xaaliyaaniin faana jalqabe haga Xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baatutti bakka garaa garaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessaa inni tokko lola Saambeeti. Gaarri Saambee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Allee magaalaa Goreerraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama. Obbo Hordofaa Hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Alleeti.
Xaaliyaaniin waggaa 40 booda hundeeshee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiroonii 12 kan ta'an qabattee gara Iluu Abbaa Booritti imaluudhaan gara dirree waraana Saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante. Yeroo sana namoonni bebbeekamoon naannoo Saambee kan dhalatan kanneen akka Margaa, Bookaafaa, Zoodee Lamuufaa kan jedhaman madda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti mooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii mooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha baruma 1933 keessa.
Akka Obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni Xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaatti namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaati itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Haa ta'u garuu jalqaba siisteema beekumsaatti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sanaa gocha isaan raawwatan namoonni akka riphanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni Xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu Xaaliyaaniin gaara Saambee yookiin immoo tabba guddaa jira tamba sanatti baate dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo Goree keessa tursiisanii sana booda Goree irraa mattu gara Yaayyoodhaan naqqamteetti makiina yaabsisanii gara gidduutti yookiin immoo gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyi waajjira aadaa fi turizimii aanaa Allee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii Shawaarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe Jaagamaa Keelloo kan jedhaman dura. Booddee jiraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatee leensee keelloo jedhamtu booddee jaagamaati. Isheen immoo namoota babbeekamoon warra akka Margoo Bookaa fi Ayyaansoo Bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun Saambee keessa innoo sila fayyadamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamaniitti miidhamanii addeebi'anii asitti ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een Xaaliyaanii addeebi'u kun jara sodaachifnaan waraanumaaf meeshaa boodattafaa kana qabataniitu wanjarri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira. Qabariin gargar kutanii akka isheen bishaan sana hin ceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniiti iyyuu bishaan keessa galaniiti kan jarri eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jarri dhuftu gaggeessaa kana rukutaniiti iyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jarri tullu guraa mallii sana jedhamu isatti ola rakkeeti iyyuu achirratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achirratti teessetti iyyuu. Hanga Goreetti hanga tulluu Mashii jedhamutti dhukaasaa banteef iyyuu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan seeratamsaatuu fi dursaan seera kutamu kan godhe jarri obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarraa hafaniiru warri kun.
Ayyaansoo Bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee Margoo Bookaa waraanichuma keessatti fe'e.
Obbooliyyiin warri lola kanarratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu booji'uu himanii garuu yaadannoo lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qiiqanii jiru. Obbo Hordofaa Hundees yaaduma kana VOA'tti himan. Waa'ee kanarratti obbo Wandimuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii kan godina Iluu Abbaa Booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa gala iddoo hawaasa tuurizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo ba'anii mul'atanii madda dinagdee illee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee iddoowwan kudhan adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo isaan beekan jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii tuurizimii Oromiyaa biiroo tuurizimii Oromiyaa ministeera tuurizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon gaggeeffame iddoowwan kudhan adda baan irratti saambee dabalatee jechuudha. Magaalaa Goonee dabalatee iddoowwan hawaasa tuurizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee seemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii tuurizimii Oromiyaatti bakka Itaanaa Bulchaan godina keenyaa yuunivarsiitii mattuu biiroo tuurizimii Oromiyaa koomishinii tuurizimii Oromiyaa ministeerri tuurizimii bakka argamanitti dhiyaate haala gaarii irra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimuun yuunivarsiitii mattuu si bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iluu Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalbii Daawit Adaamarraa.